Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі сэнсы чацвярга 14 ліпеня.
Год па справе праваабаронцаў вясны. Чаго баіцца Лукашэнка?
Я не думаю, што яму можна пазайздросці зараз. Чалавек яго на сітуацыі, гэта не зайздросны лёс.
Прысуд Дашкевічам. Паўтара года калоніі з метро і 3 гады хатняй хіміі Насці.
Апошняе слова Дмітра, сапраўды вельмі моцны і кранальны выступ. Ну, магчыма, менавіта ён неяк паўдзейнічаў на суддзей.
Адказ на ізаляцыю. Беларусь імкнецца ў час, але выгад ад гэтага будзе няшмат.
Спроба стварыць агульны антызаходні лагер даволі кансалідаваны і выкарыстаць вайну ва ўкраіне для стварэння вось такога моцнага кансалідаванага антызаходняга фронту.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
14 ліпеня споўніўся год, як затрымалі праваабаронцаў вясны Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча і Уладзя Лапковіча.
У офісе праваабарончага цэнтра прайшоў ператрус, саму арганізацыю ўлады ліквідавалі.
Праваабаронцаў пакаралі па крымінальным артыкулам, якія тыя паспрабавалі аспрэчыць, але безвынікова.
Вядома, што ў юрыста вясны Уладзя Лапковіча значна пагоршылася здароўе. Ён скардзіцца на частыя галаўныя болі і бессонніцу. Таксама ў яго пагоршыўся зрок.
Уладзя дома чакае дачка і двое хлопчыкаў-блізнят. Праваабаронцы ў лістах да калегаў вельмі хвалююцца, што яны растуць без яго, і ён не можа прыняць удзел у іх выхаванні.
Што вядома пра стан усіх затрыманых праваабаронцаў, як змяніліся умовы працы праваабаронцаў пасля 2020 года?
На гэтае ды іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказваюць праваабаронцы Павел Сапелка і Алексей Колчын. Алесь Вікторавіч Бяляскі, кіраўнік і заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека з 2007 па 2016 год. Уладзімір Мікалаевіч Лапковіч, юрыст «Вясны», каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Валянціна Стэфановіч, ён сябра Рады вясны, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека. Вось тры такія прадстаўнікі, волаты, я б сказала, праваабарончага цэнтра «Вясна» сядзяць за кратамі ўжо год. Што вядома па іх справах?
Ну, если мы говорим про состояние уголовного дела, оно по-прежнему для нас оно на том же самом уровне осталось, потому что мы знаем первоначальное обвинение, знаем о том, что наши коллеги обвиняются в том, что из-за ликвидации весны властями, из-за того, что власти не зарегистрировали, несмотря на требования, в том числе Комитета по правам человека ООН, весну, она не смогла стать на налоговый учет, и она не взимала, не удерживала подоходный налог с тех сумм, которые выплачивала в том числе жертвам режима. Также идет расследование о причастности весны к организации массовых групповых действий и группы нарушающих общественный порядок по статье 342. И также мы знаем, что проходят десятки, если не сотни, скорее сотни допросов тех людей, которые так или иначе сталкивались с весной за последние там, десятилетия, если не больше. На этом практически все, потому что адвокаты, которые защищают наших коллег, находятся под подпиской о неразглашении материалов следствия, вообще всего, что им стало известным в связи с их участием в качестве защитников, поэтому мы не знаем там, ни количество проведенных следственных действий, ни содержание этих следственных действий и в целом ситуацию по уголовному делу.
Коли казать про стан здоровья, что вядома, увогуле, якая сувязь ёсць с людьми, ну, яких мы зараз перелічылі?
Сувязь вельмі абмежаваная, и, ну, сказать можно хіба хіба што бадай толькі тое, што праблема са здароўем ёсць ва ўсіх з гэтых трох людзей, якія годы знаходзяцца за кратамі. І інфармацыя скрайне абмежаваная, трапляе вельмі абмежаваны ў выглядзе хіба толькі сваякоў. Праз адвакатаў сапраўды зараз амаль немагчыма дамагчыся ніякай інфармацыі, бо гэта проста прывядзе да таго, што адвакаты перастануць працаваць з нашымі сябрамі.
Амаль на кожным судзе, дзе працавалі журналісты, так былі прадстаўнікі праваабарончага цэнтра «Вясна». Як змянілася праца, мова працы, ці атрымоўваецца рабіць хоць нешта? Ну, ўсё ж такі вы працуеце. Вось, як обстоять справа?
Ну, вообще, вот этот день, 14 июля, иногда называют днем разгрома весны. Я бы с этим всерьез поспорил, потому что после этого, не скрою, очень серьезного и очень болезненного удара мы остались в правозащите, мы остались в правозащите как организация, мы сохранили основную структуру этой организации. И да, к сожалению, сейчас многие из тех методов работы, которыми мы пользовались до 2020 года, уже недоступны. Власти преследуют и наших товарищей, которые в Беларуси, и запугивают их введенной ответственностью за членство в незарегистрированной организации. Власти запугивают наших волонтеров. Тем не менее, если вы обратите внимание на тот объем информации, который проходит через социальные сети «Весны», через сайт «Весны», то работа ведется, и работа ведется активно. Нам, я надеюсь, будет не стыдно посмотреть в глаза нашим коллегам, когда они освободятся.
Працягваем размову з праваабаронцамі.
Так шмат рэпрэсій, столькі ўсяго дрэннага вакол адбываецца, і нібыта там Лукашэнка можа адчуваць нейкую такую перамогу над ягонымі ворагамі, над ягоным народам, так, пратэстоўцамі гэтымі дэмакратычнымі, так, якія патрабавалі волі. Ці баіцца ён зараз чаго-небудзь, як вы лічыце?
Ну, гэта пытанне трэба адрасаваць спадару Лукашэнку. Я не думаю, што яму можна пазайздросці зараз. Чалавек яго на сітуацыі, гэта незайздросны лёс, скажу я вам.
А можаце трохі развіць думку?
Ну, мне падаецца, што сваімі гульнямі, сваёй палітыкай спадар Лукашэнка загнаў сябе такую пастку, з якой вельмі мала ёсць выхадаў, якія б маглі яго задаволіць. І ён от зараз такой ролі бачыцца мне плаката, ведаеце, от ён нешта там робіць. Ну, калісьці ж якбы гэта трэба будзе спыніць. І што далей будзе? Немагчыма весь час вот браць і заціскаць гэта наше грамадства, выціскаць яго, значыць, апошнія кроплі, каб яно толькі, значыць, не магло там чаго-небудзь баялася весь час сказаць слова свае. Так жа ж не можа працягвацца вечна. Так не будзе вечна. Будзеш і заўтра не. Што...
Як вы думаеце, ці працягне Лукашэнка саджаць людзей, беларусаў, і як доўга гэта будзе яшчэ цягнуцца? Ну, ўсё ж такі, я не ведаю, не так шмат у нас тюрем, напэўна, ці хапае?
Ну, ведаеце, было б жаданне. Я падазраю, што ў ўлады проста няма іншага выйсця. Яны проста баяцца, што калі яны спыняць ці панізяць нават, ці панізяць гэты ўзровень, градус рэпрэсій, то проста адбудзецца зноў выбух, які яны на свае вочы бачылі, як да іх ставіцца грамадства. Ну, мы ж усе памятаем, што адбылося. Мы ж не сляпыя людзі, мы не можам забыцца тое, што адбывалася.
Гэта была размова з праваабаронцамі Паўлам Сапелкам і Алексеем Кулчыным. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаудзе «Еўрарадыё», а паглядзець стрым на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Салігорскі «Шахцёр» установіў рэкорд сярод беларускіх футбольных клубаў. Ужо 11 раз ён выбыў з адбору еўракубкаў у стартавым раўндзе. На гэты раз у першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў гарнякі не змаглі прайсці «Марыбар». Спачатку была нічыя ў Славеніі 0-0, а пасля паражэння ў Турцыі 0-2. «Шахцёр» паўдзельнічае ў трэцім раўндзе адбору Лігі канферэнцыі.
23-годового легионера из Узбекистана Шахбоза Умарова у Батэ арендовал клуб с Казахстана Орда Басы. Его узначаливает белорусский тренер Александр Седнев. Все лето футболист не гулял у матчах белорусского чемпионата. По неофициальной информации, у него был конфликт с головным тренером Борисовчан Александром Михайловым. У Челси перешел форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг. Контракт с 27-годовым футболистом разрешен до 2027 года. Меркуется, что за его заплатили не меньше за 45 миллионов фунтов. Хоккейная Минская «Динамо» объявила про 10 товарыских матчей, которые собирается провести в рамках передсезонной подрыхтовки. Большинство из них пройдут у белорусской столицы у Липини-Жнивни. Соперником «Динамовцев» будут российские команды. Запланированы один выезд на турнир у Сочи. Бягуха Эльвира Герман перемогла у финале 100-метровки с барьерами на Кубку Беларуси у Бресте. Ее выник 12,44 секунды. Это ее особистый рекорд и пятый выник сезона у свете. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еуразум. Живи у ритмі Європи.
14 липня вынесены присуд Змитру и Насте Дашкевича. Змите рассуждены на 1,5 года колонии, а Наста на 3 года хатней химии. Прокурор просил 1,5 года колонии и для ЕЕ, мати 4 детей.
Криминальную справу разглядал суд Московского района Минска. Докладней судья Татьяна Пирожникова.
Змитер Дашкевич находится за кратами с 23 соковика 2022 года. Спочатку был административный арешт, а после возникла криминальная справа. Правооборонцы признали его политвязнем.
Позднее стало ведомо, что и на Насту Дашкевич почали криминальную справу по тем же артикуле. Их признали виноватыми во уделе у денег, якія грубо порушаюць грамадскі парадак. То бок, яны бралі ўдзел у вулічнай акцыі пратэсту ў 2020 годзе.
Учора Змітер Дашкевіч сказаў у судзе сваё апошняе слова, якое немагчыма слухаць без слёз. Больш за ўсё ён турбуецца за жонку і сваіх маленькіх дзетак.
Цитата. «Конечно, я разумел, что меня чекает, але тое, что я почув от прокурора, гэта выше за разумение. Иисус нам дал уладу отпустить грехи человеку ці покарать. Який повинен быть грех, что мать 4 детей, немаулятка недоношенного, просить посадить у турму? Я часом задаю себе питание, что думают гэтые люди, коли просить выносить присуды? Было б простей, каб мы бачили перед собой звяроў, а так яны ходзяць, усмехаются. Следчыя, якія пишуць гэтыя справы, просяць прабачэння, усміхаюцца, цукеркі носяць на закрыццё справы.
Праваабаронца «Вясны» Алексей Кулчын кажа, што выступіўшы з такой кранальнай прамовай, Змітер магчыма паўплываў на суд, які не пасадзіў ягоную жонку за краты, а прызначыў хатнюю хімію.
Можна слова Змітра, сапраўды вельмі моцны і кранальны выступ. Ну, магчыма, менавіта ён неяк паўздзейнічаў на суддзей і ўсё-такі было вырашана не отправлять Насту за краты и покинуть ее на воле. И, дякую Богу, мы обошлись без немовля, без неволи, наверное. Тяжко сказать. Зараз судовая система в уголе права Украины таким стане, что сподеваться можно хиба вот на опошнее слово. Когда есть махчимость звернуться до, и до судей, и до людей, которые робят то, что они робят в нашей краине, и до громадства праз тех людей, которые здолели трапить на суд, то это варто робить, конечно. Это бодает одинное, что мог зробить Змітер в этой ситуации.
Коллега Алексея, правооборонца Павел Сапелка, нагадывая, что на месте Дашкевича сегодня может быть каждый белорус, який жадает добра своей краине и народу.
К сожалению, сегодня в Беларуси практически любой может быть привлечен к уголовной ответственности. Вопрос только в том, какой будет срок и какие будут формальные основания. Поэтому давайте будем откровенны. Мало кто сомневался в том, что власти могут дать лишение свободы и Насте, и Дмитрию обоим. И то, что на свободе осталось хотя бы Настя, ну, это уже хорошо. Как им помочь? Очевидно, в первую очередь нужно помочь Насте с поддержкой Дмитрия. Как можно изменить ситуацию в целом? Пока, пожалуй, никак.
Правооборонцы просят быть белорусов корректными и не судить Дашкевичу додаткова за то, что яны вырашили идти своим шляхом. А Наста, якая пэвна могла бы выехать с Беларуси и сховаться от репрессий за мяжой разом с детьми, вырашила застаться побач с мужем. Протягивая Павел Сапелка.
Это ж такая справа вельми особистая. Это справа кожного. Это кожного решает для себе съехать. Это не просто выбор, не просто лёс. И никто, я думаю, в здоровом розуме не марить про такие выборы. Это добро робить, коли ты маешь некие планы життёвые, далекосяжные, на грацию, плануешь за несколько годов, плануешь всё життё и приезжаешь в нашу Украину. А коли это отбывается так, как у нашей краине, с ненацку, под погрозой зневоления и еще горших наступств, которые может потягнуть звучайно громадское активность. То, конечно, это выбор таки вельми тяжкий. Тому тут некие давать парады я б хіба не наважуся. Это справа особисто кожного и кожного решая для себе.
Амбасада Злучаных Штатов Америки у Беларуси отреагировала на сутность с Дмитром и Настой Дашкевичами. Цитата. «Это еще один приклад бесчеловечности и готовности режиму знищить все доброе у Беларуси. Мы закликаем вызволить Дмитра и дать семье жить и будовать свою будущую у Беларуси».
Четвертый сын Дашкевича у Даниила народился 15 червня сёлета. То бок, ему еще нема месяца.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Голівудскі секс-сімвал Крыс Хэмсварт умее ісці на ахвяры дзеля сваіх калегаў. Падчас дымак Тора акцёр адмовіўся ад мяса і зрабіў гэта дзеля пацалунку з Наталі Портман. Недавно Наталі Портман дала новое интервью у эфиры радиостанции Capital FM. Зорка узгадала здымочный процесс картины «Тор. Каханне и грома», так само мужчинский учинок яе коллеги Крыса Хемсворта. Оказалось, что деле якостной сцены с поцелунком Крыс наумысно отмовился от мяса, а все тому, что Портман давно притримливается веганства. И он таки милашка, не смейтесь, а ле у те сутки, коли мы сдымали эпизод с поцелунком, Крыс адмовіўся есці мяса. Ён успомніў, што я веган, узгадала актрыса. Нагадаем, што сусветная прэм'ера супергеройскага фільма адбылася 8 ліпеня. Нечаканыя змены ў асабістым жыцці Брэдлі Купера зрынулі прыхільнікаў у шок. Не, акцёр не сышоўся з мадэллю Ірыны Шэйка, а наадварот закруціў новы раман. Расстанне самой прыгожай пары Голливуда Шейк и Купера, а таксама чуткі об інтрыжцы актёра з Леди Гагай адышлі ў нябыт. Актёр нарэшце змог забыцца мадэлі і без памяці закахаўся, і паводле эксклюзівных паведамленняў выдання «Нью-Йорк Пост», сэрца Купера з гэтага часу належыць палітыку Хуме Абедін. Па словах крыніц, 46-гадовая экс-асістэнтка Хілары Клінтон таемна сустракаецца з акцёрам некалькі месяцаў. Дзіўны факт, новую пару звяла галоўрэт амерыканскага «Воук» Анна Вінтур. Лідар культавага украінскага гурта «Океан Эльзы» Святаслаў Вакарчук трапіў пад артылерыйскі абстрэл на Донбасе. 13 ліпеня ён выступаў перад украінскімі байцамі на фронте. У гэты момант па украінскіх пазіцыях пачала страляць расійская артылерыя. Вакарчук працягнуў выконваць свае хіты ў бліндажы. На фронте бывае ўсякае, піша музыка. Я ўжо даў каля 120 выступаў на ўсходзе і на поўдні і трапляў у розныя сітуацыі. Але заўсёды паўтараю, акрамя нас з вами больш ва Украіны нікога няма. Кожны павінен рабіць для перамогі, што можа, кожны дзень. Так, як робяць гэтыя хлопцы на фронте, яны наш скарб. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь імкнецца ў шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва ШАС, бо ўлады Беларусі і Расіі чапляюцца за ўсе магчымасці заручыцца падтрымкай і стварыць выгляд паспяховых рэжымаў.
Лукашэнка спадзяецца атрымаць эканамічную выгаду, але наўрад ці атрымаецца штосьці, акрамя карцінкі для прапаганды.
Мы ж паразмаўлялі з экспертамі і даведаліся, якія ў Беларусі шанцы на ўступленне ў ШАС і навошта Расія прасоўвае гэтую ініціативу.
Влади узяли курс на супрацовництво з країнами Азії, Африки і Латинської Америки, каб компенсувати ізоляцію у Європі, лічить політолог Валерій Карбалєвич. Тому Білорусь подала заявку на вступлення у ШАС. Тепер вона має тільки статус назіральника у організації.
Цитата. Лукашенко вельми гонориться, що він там у якості назіральника. Гэта дає йому можливість присутнішаць на самітах і сустракацца нават з кіраўніком Китая. З гэтага можна зрабіць вялікі прапагандыскі резонанс. Маўляў, у адказ на ізаляцію ад Європы мы знаходзім сяброў у іншым свеце і арганізацыю, якая ўключае ў сябе найбуйнейшыя краіны свету, як Китай і Расія.
Насамрэч, шанхайская арганізацыя – гэта не зусім арганізацыя. Гэта такі клуб, платформа. Раз на год кіраўнікі збіраюцца, нешта абмяркоўваюць, прымаюць нейкую заяву і, ў прынцыпе, ўсё. Але згледзячы прапаганды, гэта вялікі дыпламатычны прарыў.
З аднаго боку, удзел у ШАС – гэта сапраўды сустрэчы з лідарамі краін з вялікай колькасцю насельніцтва. З другога, практычныя вынікі з гэтага не надта вялікія.
А вось што думае пра ўступленне Беларусі ў ШАС доктар палітычных навук Павел Усов.
По сутності, Шанхайская організація супраці з'являється таким політичним контрадповідником НАТО, так і Заходнім альянсом, Заходнім союзом. З причини того, що Білорусі нема куди рухатися далі, а вона активно працювала у гэтай організації, доволі шмат разів складала пропанови уключення яе як повновартісного сябра. На початку гэта організація об'єднувала виключно азіатські країни. Яна не дотичила європейського вектору, але зараз, як ми бачимо, відбувається така авторитарна консолідація. Перш за все, гэта спроба Росії утримати нейкі впливи ці свой не тое, што ўплыў, але аўтарытэт у адносінах з азіяцкімі краінамі, якія вельмі актыўна прыглядаюцца да таго, што адбываецца ва Ўкраіне, і слабасць Расіі будзе выкарыстана такімі арганізацыямі, як такімі краінамі, як Іран, як Кітай, для пашырэння сваіх уплываў і павышэння ўзроўню канфронтацыі з Расіяй. Вось прыцягваючы Беларусь як свайго там хаўрусніка, так як свайго там паплечніка, Расія жадае прадэманстраваць нейкую палітычную вагу ці нейкія палітычныя ўплывы, бо без Расіі, без прасоўвання праз Беларусь сваіх інтарэсаў, канешне, краіна наўрад ці была ўключана як сябра ў шанхайскую арганізацыю. Тым не менш, таксама з іншага боку мы назіраем і агульную глабальную кансалідацыю аўтарытарных сістэм, аўтарытарных рэжымаў, і там у шанхайскай арганізацыі супрацы ёсць такіх тры асноўных кіта, на якіх базуецца вось азіяцкі свет аўтарытарызму, хаця яны паміж сабою маюць пэўныя супярэчнасці, але так ці інакш актыўна супрацоўнічаюць. Гэта, як я ўжо казаў, Расія, Іран і Кітай. Для Беларусі гэта магчымасць, ну, нейкім чынам атрымаць палітычную падтрымку, хаця яна і без гэтага мае, для рэжыму, перш за ўсё. Атрымаць магчыма ў перспектыве нейкія эканамічныя прэферэнцыі, але да гэтага вельмі далёка. Ну, перш за ўсё гэта, канешне, стварэнне, спроба стварыць агульны антызаходні лагер, даволі кансалідаваны, і выкарыстаць вайну ва Ўкраіне для стварэння вось такога моцнага, кансалідаванага антызаходняга фронту.
Яшчэ раз, калі б Расія не прасоўвала Беларусь у ШАС у сваіх інтарэсах, уступленне туды наўрад ці было б магчымае. Цяпер гэта цалкам імаверна, лічаць апытаныя эксперты. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.